Broers en susters, ons gaan vanavond na die Here se stem luister uit Handelinge 17 vers 1 tot 14. Julle kan julle Bybels oopmaak by Handelinge 17 vers 1 tot en met vers 14. Ons gaan uit die 83-92 vertaling lees. In die 33-53 vertaling, wat 'n bietjie meer 'n letterlike vertaling is, sal julle oplet dat die woord skrif eintlik skrifte is. Dis meervoud, skrif is skrifte. En dan gaan ons ook kortliks lees die derde artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis. Handelinge 17 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Paulus hulle het deur Amfipolis en Apollonie na Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 sabbate na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Uit die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'N groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp nikswerd leegleers 'n betoging op tou gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: "Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus." Die mense en die stadsbestuur was ontstel toe hulle dit hoor. Maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg verkry het, is hulle losgelaat. Sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toe gestuur. Daar aangekom het hulle na die Joodse sinagoge toe gegaan. Die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Baie van die Jode het gelowe geword en ook 'n heel party van die Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Toe die Jode in Thessalonika egter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stoot en die mense opgesweep. Die gelowiges het dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timoteus het daar agtergebly. Tot sover. Broers en susters, Nederlandse geloofsbelydenis artikel 3, Artikel 2 lees ons dat God homself vir ons soveel so bekend gemaak het in die heilige goddelike skrif as wat vir ons nodig is tot sy eer en ons saligheid. Hierdie twee dinge, dis die doel van die besondere openbaring. En in artikel 3 bely ons nou die volgende oor die geskrewe woord van God. Ons bely dat hierdie woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus sê. Ons het 'n aanhaling in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte, profete en apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. En hy self het met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. Soos ons reeds gesê het, ons het die vorige twee sondaande in die prediking is die gedagte van die ondersoek van die skrif behandel. Ons wil vanaand ook daarby stil staan, die ondersoek van die skrif, maar spesifiek die gedagte dat dit geskryf is. Waarom is dit geskryf? In vers 2 en 3 van hoofstuk 17, soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarin gegaan en op 3 sabbate na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Uit die skrifte, kan 'n mens sê, geredeneer met die Jode. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig het, hy gesê, hy is die Christus. Vers 11, die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonica. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Die ouer vertaling sê, hulle het, met alle welwillendheid, het hulle na die skrif geluister, en die skrif ondersoek, om te sien of dit is soos Paulus sê. Broers en susters, die feit dat die skrif, of dat die woord van God eerder, dat die openbaring van God oor homself neergeskryf is, is in 'n sekere sin vir ons vanselfsprekend. Almal van ons het 'n Bybel, hier het ons die woord van God wat neergeskryf is. En daarom noem ons dit die Bybel, want Bybel beteken boeke. Boeke is dit wat neergeskryf is. Ons noem dit ook die heilige en goddelike skrif. Skrif. Maar hoekom? Hoekom het die Here sy woord laat neerskryf, sy openbaring laat neerskryf? Hoekom is God daar, en dit is die eerste keer wat ons begin lees van die woord wat neergeskryf is op Sinaï, hoekom het hy sy wet met sy eie vinger geskryf? Op kliptafels. Waarom is daar nie vandag nog apostels en profete, drome, gesigte, visioene, wonders, tekens, om homself meer bekend te maak? Sy dit nie, broers en susters, sou dit nie baie meer dinamies gewees het, as hier vanavond een man kon staan en hy deur die Gees van God geprofeteer. Hy het nie hier uit 'n boek uitgelees nie, maar hy het direk ingewing van God gekry en gesê, so sê die Here. Hy het nie met 'n skriftelike bron gewerk. Sou dit nie baie meer paslik gewees het, die broers en susters, dat die Seun van God, wat self die woord van God is, dat hy verkondig word deur mense. Hoe moet die openbaring van die Heilige van God, die Seun van God, met lettertjies op papier neergeskryf wees? Is dit nie inperkend nie, broers en susters? Is dit nie 'n koue, dooie letter nie? Is dit nie te beperkend? Daar nie te veel grense daaraan nie? Die woord van God was nie altyd neergeskryf gewees nie. Vir 'n groot tyd was dit mondeling ook oorgedra gewees. Die eerste keer wat die woord neergeskryf was toe God dit self neergeskryf het. Voor Moses nog die woord geskryf het, voor die eerste 5 boeke neergeskryf is deur Moses, het God self, hy was die eerste een wat sy woord neergeskryf het met sy eie vinger, die wet. God het eers gepraat deur gesigte en drome en visioene en wonderwerke, deur die profete, op 'n wonderlike manier. Maar God het stelselmatig besluit dat dit wat verkondig is, dit moet neergeskryf word. Maar nou die hele openbaring van God nie neergeskryf nie, dit moet ons goed onthou. Net so min as wat die volheid van Jesus Christus deur 'n boek bevat kan word. Die apostel Johannes sê dit in die laaste hoofstuk van sy evangelie, sê hy, die boeke van die wêreld self sal nie alles kan bevat wat Christus gedoen het nie. En ons moet dit eintlik letterlik verstaan, dis nie maar net 'n beeld, en dit is regtig so. Geen boek kan die volheid van die openbaring wat God gedoen het in Jesus Christus bevat nie, dis nie moontlik nie. Net so min, geliefde broers en susters, bevat die Bybel die totale openbaring van God. Daar's baie profeseë wat uitgespreek is, baie openbaringe wat in die Ou Testament, selfs in die Nuwe Testament, gesê is, wat deur die apostels gesê is, wat nie neergeskryf is in die Bybel. Maar wat is neergeskryf? Dit wat nodig is. So, die skrif is volmaak, broers en susters. Die skrif is volkome. Maar, die skrif is nodig en volmaak vir dit wat vir ons nodig is, vir twee goed. Saligheid en gehoorsaamheid. Daarom word die skrif gaan nie net daaroor hoe word ons gered nie, maar ook hoe leef ek as iemand wat gered is? Hoe leef ek vanuit die liefde wat Christus nou vir my bewys het? Die skrif is genoegsaam. en hierdie genoegsaamheid van die skrif en God se sorg wind die derde artikel van NGD aan mekaar. God se sorg, sy troue liefde en die skrif word nou aan mekaar gebind. Hoe bind ons die twee aan mekaar? Want dan gaan ons al hoe beter begin verstaan, hoekom is dit toe uiteindelik neergeskryf? Wat was die nodigheid dat God dit begin neerskryf, wat stelselmatig? Hoekom het God eers te begin om die skrif neer te skryf? Handelinge 17 wys vir ons iets daarvan. Die verband tussen God se trou en die neerskryf van sy woord. Wanneer Paulus in Tesalonika kom, gaan hy na die sinagoge toe, soos dit sy gewoonte was. Herinner mens onmiddellik ook aan die lewe van die Here Jesus. Soos dit sy gewoonte was, het hy sabbat na die sinagoge toe gegaan, wat het daar gebeur? Die skrifte is gelees. Dis die plek waar die Jode by mekaar gekom het, en waarin hulle geluister het na die voorlesing van die skrifte. Dis wat Christus ook gedoen het, hy het mos vir hulle gelees. Elke keer as hy in die sinagoge gekom het, het hy gelees, en dan het hy die skrif verklaar, hy die woord verkondig. Dis wat Paulus ook gedoen het, hy gaan na die sinagoge toe, en hy lees die skrifte vir hulle. Die skrifte, broers en susters, moet ons mooi onderskei, is die Ou Testament. Die Nuwe Testamentiese geskrifte het nog glad nie bestaan nie, hulle was in wording gewees, daar was een of twee briewe dalk al gewees, wat bietjie die rondte gedoen het, stadig maar seker daar al gewerk in die evangelies, maar daar was nie Nuwe Testamentiese geskrifte gewees nie. So dis vanuit die skrifte, die Ou Testament, wat toe al neergeskryf is, dat die apostel Paulus begin om die evangelie te verkondig. Dis nou te sê, soveel mense wat dink dat Christus nie aanwezig is in die Ou Testament nie, ons het dit van tevore ook gehoor in die preek uit Johannes 5 uit, is juist daar teenwoordig. Dis ook om die apostel Paulus vanuit die skrifte, die Ou Testament kan verkondig dat Jesus die Christus is. Maar hy doen iets besonders. Die nuwe vertaling is hier meer akkuraat. Hy redeneer met hulle vanuit die skrifte uit. Ou vertaling sê hy praat of hy spreek. Was nie net praat spreek nie, dit was redeneer. Met ander woorde, hy argumenteer met hulle. Hy is besig om met hulle in gesprek te gaan vanuit die skrifte. Met ander woorde, die skrifte is die bron. En vanuit hierdie bron is hy besig om met hulle te argumenteer. Hy redeneer met hulle. Hy lewer bewys, kan 'n mens amper sê, vanuit die skrifte uit. En hy kon dit net doen, want God was getrou. Dis die enigste manier hoe hy dit kon doen. Want in sy getrouheid, in God se sorgsaamheid, het hy vir die kerk 'n maatstaf gegee. Dis God se trou. Elkeen kon nie in die sinagoge maar opspring en sê, dis wat ek dink, of dis wat ek voel, of dis my idee, of ek het 'n ingewing van God gehad, of ek het gister dat ek 'n visioen gesien, en nou gaan ek vir julle my visioen sê nie. Dit sou nie deeg nie. Die apostel Paulus kon nie opvlieg in die sinagoge en sê, ek is 'n profeet van God, maak toe die skrifte, laat ek vir julle vertel wat sê God. Hulle sou hom onmiddellik daar uitgejaag het. Nee, Paulus gaan na die bron toe. En vanuit die bron uit redeneer hy, vanuit die maatstaf, staaf hy sy argumente, en dis hoekom die Jode kon luister. Dis hoekom hulle bereid was om te luister, want die gesag, broeders en susters, het nie in Paulus gelê, al was hy apostel, die gesag het in die skrif gelê. Dit God se trou. Dis die Here se sorgsaamheid, dat die gesag van sy openbaring genadiglik nie in 'n amp geleë is van 'n mens, of geleë is in wat 'n mens sê, of 'n organisasie, of 'n teoloog, of 'n kerkverband, of wat dit ook al mag wees nie. Dis geleë in daardie bron, in daardie skrifte, in daardie boeke, wat die apostel Paulus oopgemaak het. So bewaar hy sy kerk. Niemand in daardie sinagoge kon sommer iets hier uit sy mou uitskeer. Hier sy sorgsaamheid, die maatstaf daar voor hulle gelê. En nou kon die Jode weet, wat geluister het, wanneer praat God, en wanneer praat die mense. Hulle kon weet, nou praat God, en nou praat Paulus, want as Paulus iets gesê het, wat nie in lyn is met die skrif, het hulle geweet, is hy wat nou praat. Maar broeders en susters, daarom kon die apostel Paulus, met soveel oortuiging, met hulle redeneer, met hulle argumenteer, bewysvoer, want hy kon vanuit die gesagsbron met hulle praat. Dit was geskryf, dit was geuit. Dit was neergesit.
dit was meetbaar. Dis wat kanon beteken. So, broers en susters, maatstaf, kanon, het alles te maak daarmee dat dit geskryf is. As dit nie geskryf is, is daar nie 'n maatstaf nie. Dis 'n troos. Die mense in die ou tyd het nie daai voorreg gehad nie. Hulle moes elke profesie weeg. Hulle het ook vergeet wat God gesê het. Hulle moes soms wag vir 'n visioen of 'n droom of 'n gesig. Partykeer was dit vir dekades dat God nie gepraat het nie. Partykeer vir eeue, broers en susters. Ons lees byvoorbeeld in die tyd van Samuel en Eli, die woord van God was skaars. Dit is verskriklik nie. Die woord van God was skaars. God het nie gepraat nie. Hy was stil. Mense het alles vergeet. Maar hier, in hierdie sinagoge, kon geen mens sê, God se woord is skaars nie, want hier lê sy woord. Die Jode in daardie sinagoge het baie, baie beter gehad as enige iemand wat moes luister na 'n profeet, of luister na iemand wat 'n visioen of 'n gesig gehad het, want hulle moes altyd vra, kom dit van die Here of nie? Ek is nie seker nie. Dan sê die Here, julle moet dit altyd beoordeel, en beoordeel dit deur te kyk of dit uitkom of nie. So selfs die Here sê vir hulle, julle moet die profete beoordeel. Maar hierdie mense in die sinagoge, vir hulle was die woord nie skaars nie, vir hulle was die woord oorvloedig en volop, hier tot hulle beskikking. Kan jy sien, dis beter dat die skrif geskryf is. Baie beter. Hulle hoef nie te gewag het vir 'n visioen nie. Hier het die apostel Paulus die skrifte oopgemaak en God het gepraat, net soos vanaand. Toe ons die skrif gelees het, toe praat die Here. Toe praat hy. Die ongelowige Jode weet ons nou het egter Paulus en Sila na Berea verdryf, want die Heilige Gees open ook jou verstand om die skrif te verstaan, want hy het dit immers geskryf. So, die bewysvoering is uiteindelik nie dit wat oortuig, dis die skrif self wat oortuig, behalwe as die Gees jou nie wil laat oortuig deur die skrif nie. En dis wat nou hier gebeur, 'n gedeelte van die mense word deur die Gees aan hulle hardnekkigheid oorgegee. Hy open hulle oë en dan gaan hulle na Berea toe en daar gebeur dieselfde ding. Hulle gaan weer na die sinagoge, hulle verkondig weer die skrifte, die lyding en die opstanding van Jesus Christus vanuit die Ou Testament uit, en dan staan daar hierdie Jode was edelmoediger en hulle die woord met alle welwillendheid ontvang. Hierdie stamwoord vir welwillendheid is wys op iets van om jouself oor te gee, om jou te offer. Met ander woorde, hulle het hulle self oorgegee aan die verkondiging van die skrif. So gou mooi is dit nie hoe mens na 'n preek moet luister of Bybelstudie moet doen of na enige iemand luister wat die woord nie bedoel is oorgawe. Maar sommige Engelse vertalings vertaal dit weer bietjie anders. Hulle vertaal dit met alle gereedheid van verstand het hulle dit ontvang. Dit was dus die oorgawe. Die oorgawe was dat jy verstandelik wakker is. Die volgende ding van die skrif, geliefde broers en susters, dis die bron, dis die gesagsbron waarvan uit die apostel Paulus redeneer, maar dis ook die gesagsbron wat ondersoek kan word deur die wat daarna luister. Jy kan dit ondersoek met jou verstand. Hierdie Jode het hulle nie laat ombou deur een of ander emosionele toespraak nie. Hulle nie laat ompraat deur een of ander aanspraak op hulle harte of 'n aanspraak van die apostel Paulus se apostoliese gesag nie. Hulle het hulle verbind aan die geskrewe maatstaf. Hulle het vasgehou daarin dat God hulle nie sou verwar nie, want God is getrou, en toe ondersoek hulle die skrif. Hulle is verstandelik wakker gewees. Broeders en susters, hierdie woord vir ondersoek, dat is nogal merkwaardig as 'n mens die Bybel nagaan, daar is in die oorspronklike taal in die Grieks waarin die Nuwe Testament geskryf het, is daar baie sinonieme vir ondersoek. Heel wat woorde, daar is 'n hele klompie woorde wat almal op ondersoek dui, en dit het elkeen 'n bietjie 'n verskillende klem. Hierdie spesifieke woord is 'n woord wat te maak het met die werk van 'n regsgeleerde, wanneer hy 'n saak ondersoek om by die substansie daarvan uit te kom, om, kan 'n mens amper sê, bewyse te voer, om bewyse te ontvang. In ander woorde, die woord wat hier gebruik word, is dat hulle beoordeel dit wat die apostel Paulus gesê het. Nou is ons weer by die maatstaf. Een maatstaf is ons een ding waarmee jy beoordeel. Hier was dus een noukeurige, verstandelike onderzoek van die skrif. En met hierdie onderzoek kon hulle beoordeel of dit wat die apostel Paulus sê so is of nie. Vanuit die bron het hulle die bewyse gevind vir dit wat die apostel Paulus gesê het, of dit so is in die skrif of nie. Aandagtig. Want die skrifgedeeltes met mekaar vergelyk. En let nou mooi op, dit is nie Joodse rabbies nie. En dit is lidmate. Joodse lidmate. Jy hoef nie teoloog te wees om die skrif te ondersoek. Weer eens, hulle kon het net doen omdat God getrou was, omdat God met sy besondere sorg die skrif dat neerskryf het. Hulle kon die apostel Paulus net daarom dan, kon hulle dit wat hy gesê het, beoordeel het. Die mense van die ou tyd het dit nie gehad nie. Die woord was oorvloedig al. En dan moet ons hier, broers en sisters, en ons het in die vorige twee preke, het ons dit ook gehoor, het Johannes 5 en 2 Timoteus 3. Laat ons dit toch weer hier beklemtoon. Ons geloof is nie irrationele geloof nie, met ander woorde onverstandelike geloof nie. God is nie irrationeel nie, God is nie onlogies nie. Ons geloof, die skrif, is juist iets wat verstandelik is. Natuurlik raak dit ons harte, ons emoties en alles. Maar geliefde broeders en sisters, dit is iets wat ondersoek moet word. Ons geloof is nie iets dowe verstandeliks, dat ons maar net daarin moet glo asof dit 'n veelverhaal is. Daar's 'n wonderlike logika aan die skrif. Daar's baie goed in die skrif wat bo ons logika uitgaan. Maar dit maak dit nog steeds nie onlogies nie. Net so min as wat ons byvoorbeeld van die grootste teorieë wat die fisici uitdink kan verstaan, maak dit nie onlogies nie. Omdat ek dit nie kan verstaan, nie beteken nie, dis onlogies nie. Dis dieselfde in die skrif. Daar is goed wat my onverstaanbaar is, maar dis nie onlogies nie. Om soos 'n kind te glo, beteken juist dis, dat jy die skrif sal ondersoek, en elke keer dat die Here sê, so, dis wie ek is, dan glo ek dit. Dis kinderlike geloof, nie waar nie, om te vra hoekom, en as die Here sê, so, dan glo ek dit. En dis dus wat hier gebeur het. Met hierdie nougesette ondersoek van die skrif, het hulle geantwoord op Godse nougesetheid. Met hierdie getroue ondersoek van die skrif, het hulle geantwoord op Godse trou. Omdat God getrou is, het hulle getrou met die skrif gewerk. En die Here het hulle tot geloof gebring. Dit was die gevolg. Omdat hulle die skrifte ondersoek het, het God hulle tot geloof gebring. Dink aan Martin Luther. Hoe het hy tot geloof gekom? Hy het die Rooms-Katolieke geskrifte op die punte van sy vingers geken. Hy het die Roomse teologie, het hy absoluut hanteer. Maar toe hy die Nuwe Testament begin lees het, waar hy begin het by die Nuwe Testament, toe kom hy tot geloof, toe hy die skrifte ondersoek, om te sien of hierdie dinge so is, toe kom hy achter, maar hierdie dinge is nie so soos wat die kerk vir my vertel het nie. Dit is anders. En so kom hy tot geloof. Broers en sisters, nou is dit so, natuurlik. En ons het in die begin gesê, hoekom deur 'n boek? Hoekom nie eerder deur 'n mens nie? Christus is ons baie meer as 'n boek. Natuurlik kan geen boek vir Christus bevat, in sy volheid nie. Maar Christus is vir onsself die voorbeeld daarin. Hoe goed het hy die skrifte nie geken, uit sy kop uit? Hy was 'n ongeleerde man, onthou, hy was 'n skrynwerker gewees. Maar na sy mens het hy die skrifte geken soos geen ander nie. Geen een het die skrif meer intens ondersoek as hy nie. Dwars deur sy lewe haal hy aan uit die skrifte uit. Aan die einde van sy lewe, aan die kruis, haal hy aan uit die psalms uit. Sy laaste woorde aan die kruis is Psalm 31. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Christus het homself nooit gedistansieer van die skrif nie. Trouwens, hy was vir ons die voorbeeld om ons juis aan die skrifte te bind. Want die skrif getuig van hom, ons het het gehoor in die preek uit Johannes 5. Die skrif getuig van die ewige lewe, want Christus is self aanwesig in die skrif. En dis hoekom ons moenie 'n valse onderskeid tussen Christus en die skrif probeer soek nie, of tussen die woord van God en die skrif probeer soek nie. Al is dit sodat die skrif die volheid van God se openbaring nie bevat nie. Getuig dit vir ons wat genoegsaam is. Dit getuig van Christus. Christus getuig van homself in die skrifte. En dan is dit vir ons genoeg. Nou het ons nog meer as die mense van die vroeë kerk, want nou het ons die Nuwe Testament. Aan die woorde, ons het die getuienis oor Christus in die tyd toe hy geleef het en wat die apostels daarna ook neergeskryf het. Broeders en susters, hoekom moet ons al hierdie dinge weet? Baie belangrik. Het is baie belangrik dat ons moet weet dat God dit wou gehad het dat die Bybel neergeskryf moet word. Ons het dit nou al 'n klomp keer gesê. Dit gaan alles oor gesag. Dit gaan alles oor gesag. Die vraag is, wie het die gesag? Het die dominee die gesag? Het die paus die gesag? Het die kerk die gesag? Het die ouderlinge die gesag? Het die lidmate die gesag? Nee. God het die gesag. Net hy, en hy alleen. Die gesag sekel net in Jesus Christus. En daarom sekel die gesag in die skrif. En dit wat neergeskryf is, omdat dit neergeskryf is, daarom is daar 'n gesagsmaatstaf. Omdat ons 'n bron het van gesag, die skrif self, kan alles daaraan gemeet word. Dis genade, broers en susters. Dis wonderlik om dit te kan weet. Ons hoef nie te soek na wonderwerke nie. Moenie dink 'n wonderwerk gaan jou oortuig om tot geloof in Jesus Christus te kom nie. Vergeet dit. Geen wonderwerk kan 'n mens oortuig om tot geloof in Jesus Christus te kom nie. Dink aan al die mense wat al die wonderwerke gesien het wat Christus gedoen het en wat nie geglo het nie. Die krag van die skrif word vir ons verder duidelik wanneer die ryk man vir Abraham vra, stuur tog vir Lazarus na my broers toe. Dan sê Abraham, selfs al sou iemand uit die dood uit opstaan, sou hulle nie na hom luister nie. Hulle het die wet en die profeet, hulle het die skrifte. As hulle nie na die skrifte luister, sal hulle nie eers luister na iemand wat uit die dood uit opstaan. Die woord wat neergeskryf is, dis die krag van God. Die volheid van die Gees kan weet wat God sê, ons kan verstaan wat God sê, ons het die gesagsbron in ons hande. God is getrou. Broeders en susters, en nou kom ons by die tweede punt, ons moenie van God se oplossing weer 'n probleem maak nie. En hoe doen ons dit? Ag broers en susters, goed gereformeerde mense doen dit aanhoudend, deur te sê, jy kan nie mooi weet wat in die Bybel staan nie. Elkeen het mos maar sy eie interpretasie van die skrif. Hoe ons nou die Here aanbid maak, was nie regtig saak nie. Ag. Elkeen het maar sy eie idee van hoe hy die Here moet aanbid. Wie's jy om te oordeel? Wie's ek om te oordeel? Ons aanbid mos dieselfde Here. Wie ken dit? Maar gaan dink nou 'n bietjie mooi of dit waar is. Gaan dink nou mooi of dit regtig waar is. Soms snaaks, as almal 'n leuen vertel en glo almal dit. Is dit so maklik om dit te glo? Is dit regtig waar, broeders en susters? Elke iemand het nou maar sy eie interpretasie van die skrif. Kom ons los mekaar maar oor wat ons moet glo. Is dit so? Dink 'n bietjie mooi, broeders en susters. Die Jode daar in Berea het nie so gedink nie, want hulle het God getrou geag. Hulle het geweet die Here sal hulle nie verraai nie. Hulle het geweet die Here sal hulle nie laat verwar nie. Hulle het geweet hulle het alles wat nodig is in hierdie skrifte wat hier voor hulle is. En hulle het God vertrou dat hy homself aan hulle duidelik sal openbaar en hy het dit ook gedoen. En toe hulle tot geloof in Jesus Christus gekom het, toe sou hulle baie mooi besef dat die inhoud van die skrif is Jesus Christus. En nou is die vraag, mag ons vir Christus interpreteer? Mag jy vir Christus sê, u sê dit van jouself en u sê dat van jouself, van
kom ons aanvaar nou, maar u sê dit en dat gelyk. U sê, nou gaan ek nie net hierdie boek in my hand, nou kan ek met die boek maak wat ek wil nie. Nou kan ek God met hierdie boek aanbid soos wat ek wil nie. Nou is die vraag, kan ek met Christus maak wat ek wil? Praat Christus die waarhede, of praat hy die waarheid? En so baie mense wat onmiddellik sê, o, dis fundamentalisme, in sy ergste vorm, om die waarheid vir jouself toe te eien, en te sê, jy is die bron van waarheid. Broers en sisters, jy moet verstandelik gereed wees, om al hierdie vrae te kan beantwoord, soos jy vanavond hier sit. Jy moet dit kan beantwoord, jy moet met medegelowiges ook in gesprek kan gaan, en sê, maar ek is nie fundamentalist nie. Maar ons moet God getrou ag. Ek moet in nederigheid werklik glo dat hy die almag het om homself aan my te openbaar sonder dat ek verward is. Hy kan die waarheid met my praat en hy doen dit ook, sodat ek dit nie hoef te interpreteer nie, maar dat ek dit net hoef te glo. Glo jy dit? Omdat God sy woord neergeskryf het, het hy die probleem opgelos. Nou is daar een gesagsbron, en nou is dit vir u moontlik, om werkelijk te verstaan wat God van homself vir u openbaar. As jy dit nie glo nie, bedroef jy die Heilige Gees so, dat jy oorgegee word aan jou interpretaties. Dis wat gebeur. As die Gees bedroef word, word jou eie interpretaties die gesagsbron, en jy word een slaaf daarvan. Uiteindelik, geliefde broers en susters, leef ons dus in 'n wonderlike tyd. 'N absolute wonderlike tyd. Tyd wat baie beter is as die grootste wonderwerke, as die grootste gesigte, as die wonderlikste visioene, as die grootste profete. Is beter in ons tyd as wat dit is in die tyd van die apostels. Ons die volheid van die openbaring. Ons leef in 'n tyd waarin die skrif vertaal is. Die skrif wat vertaal is, beteken ons allemaal kan dit lees. Maar nou nie een vertaling gaan absoluteer en sê, ek lees net die 83, ek lees net die 53, ek lees net hierdie Engelse vertaling wat ook kan. Die kanon is die skrif, nie die vertaling. Ondersoek die skrifte. Ons kan, ons moet. Jy weet, ons leef in so'n tyd van kitsoplossings. Ons leef in so'n tyd van waar alles so vinnig moet gebeur. Vandaar hierdie gevaar van al hierdie mooie praatjies by geleentheid en op die radio, mooi dagstukkies en gedagtes vir die dag, en so regmakertjie vir die dag, so buitgrote geestelike kitsel, kos hap nie, so stukkie wat ek gou eet, maar voel ek beter oor myself. Dan gebruik ek die skrif. Maar word die skrif 'n gebruiksartikel dat ek oor myself beter moet voel? Maar dis nie die ondersoek van die skrif. Die ondersoek van die skrif, geliefde broers en susters, is om soos hierdie Jode in Berea gemaak het, om fyn en analities en met vertroue op God se getrouheid en sorgvuldigheid die woord te ondersoek, dag vir dag. Aanhouding, te kyk of hierdie dinge so is. En dan sluit ons af, broers en susters. Nou is die vraag, of ons dit nog doen of kan doen. Baie merkwaardig in ons tyd, dat om Bybel te lees, is een bedreigde activiteit. Wie lees nog vir 'n half uur of 'n drie kwart uur in die oggende Bybel? Wie doen dit nog? Wie kan nog na 'n preek luister wat 25 minute is? Ons is heeltemal te onfiks daarvoor, ons kan dit nie meer doen nie. Dis nie vir ons moontlik nie. Dit is soos 'n inligtingsoorlading vir ons.
en dan kan, dan kan een mens so makkelijk die focus wegverskuif na dit wat vir jou nodig is, wat vir jou nodig is. Is dat jy nooit moeg hoef te word of mag word vir die skrif, dat jy deurdrink moet wees vir die van die woord, dat jy smag na die woord, dat jy dit lees, ondersoek. En nou is die troos, broeders en sisters, en daarmee sluit ons af. Dit is een volwassen kerk. Dit is volwassen lidmate wat die skrif self ondersoek, vanuit die skrif, en wat alles beoordeel vanuit die skrif, ook wat die dominee preek vanaand, dat het vanuit die skrif uit beoordeel. Dit is een volwassen kerk waar die verstande wakker geword het, en ontvanklik geword het, en wat hulle oorgee aan die woord. Dis genade as ons vanaand kan sê, die woord is nie skaars nie. O nee, dis oorvloedig. Dis oorvloedig, oorvloedig. Hier in sy woord, in sy skrif, in die Bybel. Ek wag nie vir 'n wonderwerk nie. Ek wag ook nie vir 'n visioen nie. Ek wag nie vir een of ander profeet om vir my 'n private profesie te gee oor hoe gaan ek vorentoe leef, om hoeveel geld gaan ek hê, wat se kar gaan ek ry, wat ook al nie. Die skrif is vir my genoeg. Wag nie vir 'n wonderwerk, want die wonderwerk het klaar gebeur, broers en susters. Daar in die kruis al 2000 jaar terug, en daar die wonderwerk het verder gegaan. Daar die wonderwerk hou ek nou in my hand vas. Dus, die wonder. Die ontzaglike wonder, broeders en susters. Dat ons 'n boek in ons hand kan vashou, en sê, hierdie boek, die heilige en goddelike skrif. So, getrouwe God. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons bely voor u, dat u woord suiwer is, dis gelouter, dis volmaak. U het u openbaring vir ons laat neerskryf. Ag, dis 'n wonderwerk. En daarom bid ons, Here, dat u ons as u kinders vanaand met u Gees sal vervul en sal bekragtig, dat ons ook kragtig in u woord sal wees, in die ken en die verstaan daarvan, in die ondersoek daarvan, en nie besig wees daarmee. Ons bid dit vir elkeen van ons. Laat die krag van u woord ons lewens verander, maar die krag van u woord hierdie gemeenskap verander waarin ons leef, die wêreld waarin ons leef, hierdie land, die ganse aarde. Laat u woord tog gehoor word. Ons vra dit alles om Christus ontwille.